Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana trany ary no iarabanay ianao miaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao. De teo isika trany ny loha hevitra ny hoe ny fiarahamony ny taranaka mifandimby, zay efa nazavaina teto moa ny momban'izay loha hevitra zay omaly, de ndeha entina mpiaino vetivety Virginie izay fanombohan'ny fandaliana ny loha hevitra zay.
Araka ny hitantsika omaly tokoa de namariparitra kely an'izay hoe taranaka mifandimby izay mopera teto omaly. De eo izy misy dadabe, misy bebe, misy dada sy mama, de misy zanaka, de mifandimby hatrany. Ka ara-tantara de notapahana teo amin'ny fikambanana iraisam-pirenena zany tokony isin'ny andro an'ny zoky olona, satria to lasa miteraka fahasorenana ho an'ny zanaka na ny zafikely indraindray ny mahita ireny olona efa antitra ireny na ireny zokiolo ireny zany ao an-tranao. De nisy fivoriana zany, fivoriana iraisam-pirenena tamin'ny 1977 volana desambra izay nandraisana fanapahan-kevitra. Ka ny 4 desambra 1977 no tapaka fa asiana andro manokana iraisam-pirenena ho an'ny zokiolona sy ny be antitra. Ka ny voalohan'ny oktobra 1977 no nisy ny fankalazana voalohany ho amin'izany. Ny antony moa de ny hoe tsy miasa araka ny tokony ho izy tsony zany ny vatana eo amin'ny zokiolona sy ny be antitra noho ny fanterana efa osa zany izy ireo. De eo ihany keo ny mba hatsapan'ny olona rehetra fa mbola ilaina ny zoky olona eo amin'ny fiarahamonina.
Andrisika an'izay le hoe tantara ny fankalazana ny sy fanomezan-danja ny zoky olona izay taona 1977 mihitsy ve vo nisy an'izay fanomezany toerana ny zoky olona zay eran-tany?
Talohany efa nisy firenena efa mbanijera akaika ireo zoky olona sy be antitra. Mariako loha ny tena ete zoky olona sy be antitra fa ataoko hoe raha ihany angamba ny lazana anareo fa tamin'ny iraisam-pirenena manomboka amin'ny taona firy izy nyraisina amin'ny hoe zoky olona de 50 taona. 50 taona miakatra zany nefa misy hatrany amin'ny 50 taona. De zay mahatonga anao ohatra manasikajy karazana olona anakiroa nefa ny olona ray ihany zany ireo. Zoky olona sy ny be antitra misy le tena marefo mihitsiny zany, satria 50 taona ny olona no mandeha misotro ronono amin'ny ankapobeany zany. Zay ny tena maro e, akoatra ny aty amin'ny miaramila moa zany de arakaraka ny taom-piasana izy mety tsy tonga 50 taona ny sasany de mandeha misotro ronono mandeha retrety. Fa ny misy firenena telo efa mbanijery an'ireo ihany, ohatra hoe nasiana ny fetin'ireo dadabe sy bebe, fety de grand parent. Io de efa nisy tany Frantsa tamin'ny 1978. Ny frantsay zany de 3 taona talohan'ny fanapahana iraisam-pirenena de efa nanisy fety izy, manao fety nandanonana fotsiny de fetin'ny olondehibe ty, fetin'ireo dadabe sy bebe ty, fa izy moa tena fahalavanja zany fa tsy ny tanora. De tany Etazonia talohany tamin'ny 1978. Tany Kanada zany 1978. Fa zareo Japone koa de efa nanao an'izay ihany tamin'ny taona 1978 tany ny azy ndray de nataony hoe fanajana ireo zoky olona. Tsy de fety loatra zany nataony tamin'izay fa de fanajana an'ireo zoky olona. Fanajana aza nefany de rehefa teo amin'ny firenena mitsambana de ny fahitany an'ireo efa mba misy firenena kay manao fety. misy firenena manokana andro fanajana manokana zokiolona de hoe andao ary ty atao maneratrano mihitsy a de nanomboka tamin'ny taona voalohan'ny oktobra raiky amin'ny sivifolo sivinjato sy arivo.
Taorinan'izay fanapaha-kevitra iraisam-pirenena momba ny zokiolona izay hoe mopera mbola mitohy ankehitriny io.
Mbola mitohy ankehitriny a, misy manao tena misongadina mihitsy na rehefa misy fety atao de hita amin'ny fahitalavitra ireny a le olona manao fety. Ny eto amintsika moa no asa hoe ohatrany tsy de mbola nahita loatra fa zay ilana ny fandarana ohatra hoe fanahitairana. Ifanahitarana mihiny satria misy any ny andro nyantsika raha tsy andro fotsiny ny ankizy fa dia raha ivolan'ny ankizy ny volan'ny jona manontolo. Ny fiangonana koa ny nampisy andro eratany ho an'ny tanora dia ireny manetriketrika be fa tanora moa. Ny fiangonana ihany koa dia manisy a andro ho an'ny olondehibe ny eto amin'ny diocèse Antananarivo zao le hoe vona. Fa eo anivon'ny firenena manao ve sa tsy manao a, misy manao ihany fa anatina sehatra kely le izy. Zay zany namonapoazana azy a le fandarantsika moa fandarana pastoraly tsy anjarantsika ny anetana sy ilaza amin'ny tompony raiky eto amin'ny firenena hoe e premier oktobra zao mba jereo kely ny zokiolona. Fa ny fiangonana manana daty manokana andro erantany ho an'ny zokiolona. Ny iraisam-pirenena zany de andro iraisam-pirenena journée internationale des personnes âgées zay ny antsony azy. Fa ny fiangonana ihany ko a iny mbola resantsika rina kely lasa rehefa tonga anytsika ny herinandro hoe andro erantany ireny azy a ho an'ireo a zokiolona sy ny beantra de misy afatra manokana homen'ny papa tao anatin'ny telo taona antsika zay nefa nanao an'izay. Fa zay zany hoe rehefa zavatra soritana ohatrao a de tsara ihany ezahana satria zava-dehibe ny fanajana ny ray aman-dreny a ny zokiolona ny dadabe sy ny bebe ary andidin'Andriamanitra mihitsy io manajany ray aman-dreninao mba elavelona ianao ka raha ray aman-dreny miteraka na dadabe sy bebe ary tena ray aman-dreny zany ka ataoko ety fandaharany ity mety amofo ary tsary fanetanana mihitsy ny hoe andiniana ny anjara toerany tsirairay sy alambaratonga amin'ny taranaka mifandimby a amin'ny fifanajana sy ny fifandeferana mba sy ny lamima mirindra tsika moa mbola aka ohatra andry Zakaria sy Elizabeta, Abrahama, Sara, ny fianakaviana masina zay ny mafandarana pastoraly azy amin'ny toe hitantanana voaka an'Andriamanitra amin'ny lafiny ara-pivavahana sy ara-panahy.
Araka izay zany de hoe miezaka ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, miezaka ny eo amin'ny fiangonana manome anjara toerana andireo zokiolona ireo a eo amin'ny fiarahamonina. Ho jerentsika amin'ny manaraka zany inona tokoa moa zany ny ilana ny zokiolona amin'ny fiarahamonina na itsika natokatra anaby de efa afaka mba mieritreritra n'izany tokoa hoe misy ilana azy ireo tokoa ve zany a eo amin'ny ankohonantsika na eo amin'ny fiarahamonina misy antsika izay amin'ny maha olombelona azy. Atrolo ny fiarahantsika dia no mandra-pitafa ao amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indrery.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.